Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
A už tu mám první to, a první telefon, a já vím, proč je tu první telefon. Já jsem samozřejmě, a já se omlouvám hrozně moc, já jsem samozřejmě zapomněl pustit zvuk do vysílání, takže všechno znova. Já nevím, vy tam nikdo neposloucháte, že to tam nelezlo? Je to krásný, to je ten zmatek, jak to vždycky je. Takže ještě jednou, hezký večer do Chorvatska. No, teď to bylo ještě silnější než poprvé, když to nebylo slyšet. To je ono.
Několik lidí přibylo, no. Takže já se taky pozdravím z posluchači, dobrý večer.
Ano, Míro, tobě taky samozřejmě i kolegovi, který to tam vyvisel tak, že to je vlastně všechno slyšet i tam u vás, co se tady povídáme, takový krásný připojení, který jsem ovšem zapomněl poprvé pustit do vysílání, to nemá chybu. Tak, a teď už je to všechno v pořádku. Takže ještě jednou, otázky a odpovědi z Chorvatska je dnešní podtitul dnešního pořadu, takže je to na vás, vážení posluchači, ještě jednou a diváci, abyste volali na telefon 608 12 14 19, no a nebo na Skype svcs.vysílání, samozřejmě můžete psát i maily. No a já již bych dal slovo, asi tentokrát už slyšet jsme, bych dal slovo Mírovi, který, nevím, jestli dnes začne, protože to je takový trochu nezvyklý, jestli začne perličkami, nebo jestli rovnou jedeme na otázky.
Perličkama.
Tak prosím, může začít.
Renovovaný magazín National Geographic potvrdil, že jedny z nejkrásnějších žen světa žijí v Česku. Na základě průzkumu v 80 zemích světa sestavil žebříček měst s největšími kočkami v ulicích a právněm obsadila fantastické druhé místo. První už je pouze izraelský Tel Aviv, kde si ženy plusové body nepochybně nahnaly díky uniformám. Já tady mám fotku teda jako...
Tak.
Ženy teda v maskáčích, začerněný v obliče, nádherný ženský teda.
Já jsem teď měl telefon, čekal jsem, že mi volají, že to ještě není slyšet, ale patrně je to všechno v pořádku, tak jsem neslyšel, o čem jsi mluvil, Míro. Ale je to dobrý. Fungovat to funguje, takový trochu zmatek na začátku.
Ne, já předpokládám, že posluchači mě slyšeli.
Posluchači slyšeli, já ne. Ano. Ale to je dobře, v pořádku. Tak prosím.
Tak další. Jak informovala deník Focus, rakouský federální úřad pro migraci odmítl udělit status uprchlíka jednomu přistěhovalci z Afghánistánu. Odborníci byli znepokojeni tím, že na jeho telefonu chybělo gay porno, a také to, že odpovědi stránky nebyly na seznamu oblíbených. On tvrdil, že je homosexuál, že proto nemůže být v tom, jako v Afghánistánu, že by byl...
Jo, takhle, aha.
A díky tomu teda jako oni mu nenašli v gay porno, takže...
Tak mu nevěřili. Jasně.
Neuvěřili.
Tak dál.
Potom je taková zajímavá informace. Šéf německé kontrarozvědky Hans-Georg Maaßen, kterou mezi tím už Merkelová, jak jsem čet dneska, vyhodila,
ano,
už nespochybňuje pravo záznamu s útokem na přistěhovalce v východoněckém Chemnicu. To není tak podstatné, ale podstatné je, že Maaßen pouze řekl, že nemá důkazy o útocích. Tedy je nevyloučil, zcela pouze popsal skutečnost. To se ovšem, to je v dnešním Německu nepřijatelné, na Maaßena začal nefalšovaný hon podle zelených, levice, svobodných a tak dále, by měl skončit, pokud nepředloží důkazy, že se útoky nestaly. Ten naprosto nesmyslný. Jo.
To je naprosto
předložit
nesmyslný.
Důkaz, že se něco nestalo, nejde. Jo.
Ano, přesně.
Lze předložit důkaz, že je někdo nevěrný, ale nelze předložit důkaz, že
je věrný. Přesně, to jsem chtěl říct.
Ano. Stará známa.
Ano.
Jako z římského práva. Jo. Mm. Potom je docela zajímavá informace, že více jak 7 astronomických observatoří pro pozorování, slunce bylo uzavřeno. Podle těch dalších informací to vypadá, že i teda obrázku, které se objevily na internetu, vyfotili velmi početné množství teda UFO nebo nějakých objektů kolem slunce, a aby se to nedalo dál, nezveřejnilo, tak to z toho důvodu to uzavřeli ty observatoře, aby jim znemožnili to předat veřejnosti. Ale ono se to na tu veřejnost stejně dostalo, a naopak tím, že je vlastně zavřeli, tak to ještě teda jako bych se dalo říct, zdůraznili. Dneska myslím, že Fulford píše, že právě, že se jednalo o nějaké lodě, nebo někdo jiný, to nevadí, že se jednalo o lodě Galaktické federace. Kdyby pán Buda.
A kdože to psal, prosím? Newport?
Na více serverech, na hodně. Aha. Třeba A24 a podobně. Jo. Jako asi na 5 serverech jsem to viděl. Uh-huh. A jako to, že jsou zavřený, to je nepochybný fakt. Jo. Otázka je, proč je zavřeli. Jo.
Ano.
Ale třeba v té Americe to byla FBI, která na tom pracovala. Uh-huh. Tak. Tomáš Prouza poznamenal smutné k agendě pro českou zahraniční politiku, smutné čtení od AMO. Česká evropská politika bez pozitivního obsahu a fascinovaná imaginárním problémem migrace, odcizování se Německu, rostoucí nebezpečná láska k Maďarsku a Polsku a konec jasného postoje k Rusku. Hůř už snad být nemůže, sdělil Prouza.
No, každý hold má jiné priority. Ano.
Potom, jako je velice zajímavá informace, na Slovensku spočítali, kolik stojí léčba pacienta s rakovinou. Celkové náklady od stanovení diagnozy až po smrt pacienta činili 409 tisíc euro, což je asi 10,5 milionu korun. Z toho až 261 tisíc euro byly přímé náklady. Pokud pacient žil déle, pak se pochopitelně v porovnání s prvním rokem zvyšovaly všechny nákladové položky, zejména hospitalizace a farmakoterapie.
Tady je docela zajímavý, jestli to je tak řečeno přesně, jak si to interpretoval, od diagnostiky až...
Já jsem se ještě chystal to přečíst. Jo.
Po smrt.
V diskuzi byla připomínka. Nejlepší, jak se přiznali, celkové náklady od stanovní diagnozy po smrt. Ano. Takže ne po vyléčení.
Ano, přesně tak, to jsem chtěl říct si taky. To je síla, no. Ano, přesně tak.
Ale jako když se vezme 10 milionů a kolik lidí má rakovinu, to jsou tak neuvěřitelné částky, a přitom ta léčba rakoviny by mohla vypadat úplně jinak. No, není to nic nového v tomto systému. Potom se čet dneska, pokud někdo má nějaké informace od lidí, kteří žijou v Německu, a pak si dočte, že s větou přijatí uprchlíci Německo z dlouhodobého hlediska obohatí souhlasilo 71,5% Němců bez migračního pozadí, píše Welt. 60% původních Němců je proto, aby země uprchlíky nadále přijímala. I kdyby mělo být Německo jinou přijímací zemí. Statistika, no. Průzkumy veřejného mínění, to se dosáhnou jakýkoliv výsledky.
Přesně tak. Přesně podle zadání, ano.
Potom ona se vyhlašuje nějaká anticena, jak něco jako antinobel, jo. A jednu z cen dostali vědci z Kanady, Číny, Singapuru a USA, kteří dospěli k jednoznačnému závěru, že použití panenek vůdu, které slouží k proklínání jiných lidí, proti neoblíbeným šéfům pomáhá. Lidé se pak cítí lépe, mají pocit, jako byla obnovena spravedlnost, vysvětlila účastnice průzkumu. Černá magie posvěcená vědeckým výzkumem. A na tom je samozřejmě zajímavá jedna věc, že vůbec se zabývají tím, ale z té krátké zprávy, která tady je, neplyne, jestli přisuzují to, že se ti lidi tím uspokojí, že propíchnou špendlíkem panenku s podobiznou toho neoblíbeného šéfa, nebo jestli k tomu připisují skutečně ty účinky, které to ale opravdu má. Že jo? To je, ano. To je toto otázka teda. Hmm. Ale to tam jako nebylo napsáno. Potom další perlička. Pro posouzení toho, jaký je poměr mužů a žen podstupujících idiotské riziko, se BMJO, nevím, zkrátka jaký organizace, podíval na vítěze takzvaných darwinovských cen za posledních 20 let. Tyto humorně míněné ceny dominují a oceňují ty, kdo provedli něco, co natolik protiřečí běžnému zdravému rozumu, že přitom přišli o život. A podle Darwina jsou tyto ceny nazývány proto, že podle autorů cen tyto pitomci vlastní smrtí vylepšili evoluční genofond lidstva. Za sledované období bylo z 318 ověřených nominací 282 mužů a jen 36 žen. Muži teda tvořili bezmála 89%. Takže mezi mužů je více idiotů tohoto typu. No. Mimo jiné se mezi nimi objevil muž, který se rozhodl svést za vlakem tak, že za něj zahákl nákupní vozík a posadil se do něj. Vlak ho usmíkal k smrti. No.
No, no. Slyším tam nějaký smích pouze?
Ano. Ženská by to prej nevymyslela.
Ta by to rovnou zrealizovala, jo?
Ne, ne. Dobře. Potom tady je to, že Seth Shostak, ředitel Kalifornského institutu pro hledání mimozemské inteligence, tvrdí, že v případě, že mimozemšťané opravdu existují, vypadají více jako stroje, než jako lidé. Mně se úžasně líbí, jak vždycky ty věci vymýšlejí něco, co už se dávno ví, že jo, jak to vypadá tady, jak vypadají mimozemšťany a podobně. Je to poměrně dneska už skoro všeobecně známá informace podle různých statistik. Přibližně 50-60% lidí už dneska věří, že mimozemšťané existují. Tak máš tam telefon nebo dotazy, já přečtu.
Zatím
nějaké dotazy.
Ku podivu nic. Nemám, prostě nemám. Ono, jak to z kraje nešlo, tak lidi jsou asi trochu z toho zmatený, ale já předpokládám, že už to teď běží dávno, když mi tady píše, že mě to nejde, ale to je v 19.07 a přišlo to až teďko. Ano, to skutečně nešlo, teď už to asi normálně funguje. Nikdo mi to ale nepotvrdil, takže prosím, potvrďte mi, že to funguje, protože já si myslím, že ano. Tak jedem dál, jo.
No, teda jestli jsme jeli 20 minut, teda do vzduchoprázdna.
Ne, já si myslím, že to je pořádku, ale jenom chci mít potvrzení.
Já přečtu papírky tady, dokud na to vidím, pak mám další otázky někde v tom notebooku. Jaké jsou hlavní oblasti, ve kterých se projeví takzvané plné odhalení? Tak podle mého názoru hlavní oblasti jsou existence mimozemšťanů, patenty na volnou energii, antigravitaci a způsoby léčení, to si myslím. Že jsou asi teda hlavní oblasti, ve kterých se projeví, asi bych to nenazval úplně plné odhalení, protože otázka definice, co to je teda první plné odhalení, jo, to je... Tak, tady mám hrozně jednoduchou otázku. Mirku, existuje Bůh?
To je fakt jednoduchá otázka.
Poslouchej. Teď je samozřejmě otázka, jestli existuje Bůh, je odpověď je velice snadná. Výrazně složitější otázka je, co si pod pojmem Bůh představit. Že? A, protože tam se ty názory opravdu velmi liší. Ale v tom mém pojetí Bůh je něco jako teoverzum, to znamená spojení stvořitele a stvořeného světa. Ale to asi není na odpověď na otázku, na na 2 minuty. Jo. Ostatně myslím si, že mnoho z mých pořadů nebo v mnoha z mých pořadů se z různých úhlů pohledu a z různých úhlů poznání mluví o tom, co je to Bůh.
Ano, já jenom do toho musím teda vstoupit. Jak jsem vyzval posluchače, ano, tak jsem tady dostal jako asi 5 odpovědí hned, že to funguje krásně.
Odpovědí. Ano, jo, takhle.
Odpovědí jsem dostal, že to funguje krásně, jak jsem se znal, tady další a další píšou, že to funguje a jedna posluchačka mi dokonce píše, a to se musím, že prej mi to tam sluší hezky v té televizi. Tak to se musím pochválit, ne? Děkuju.
Pochválme se, nikdo to za nás neudělá.
Přesně tak. Tak jedeme dál, Míro, můžeš?
Ve kterém okamžiku po úmrtí fyzického těla si duše rozpomene na své minulé životy? Ještě na zemi nebo až v Bardu? Asi se na to nedá odpovědět obecně, protože jsou duše, které si na své minulé životy rozpomínají už v této realitě, ještě před smrtí, takže asi ne, ale pokud chápu teda smysl té otázky, tak podle mého názoru si na té minulé životy, zejména teda na průběh celého tohoto života, případně na své minulé životy a celé ty souvislosti, skutečně ta informace přichází až v tom barmu nebo v astrální realitě. Mm-hmm. Jinak teď promluvím k publiku tady. Kdyby byly doplňující dotazy, tak samozřejmě ústně klidně.
Ano.
Když má duše odžito třeba 100 000 životů, kolik duší je schopna vnímat jako své rodiče? Mhm. Jako úplně té otázce nerozumím, co to znamená schopna vnímat jako své rodiče. Pravděpodobně teda, když ta duše je schopna vnímat něco ze svého minulého života, tak si rozpomíná na, já nevím, na 2-3, běžně teda, ne? Samozřejmě zase ne úplně běžný člověk, ten si vůbec nespomíná na minulé životy, ale když už je teda se jedná o člověka, který je schopen vnímat nějaké své minulé životy, tak bych si troufnul tvrdit, že tak, já nevím, 2-3 životy je schopen vnímat a vnímat, kdo byl jeho rodič, po případě bytost, kterou v této inkarnaci potkává, a taky zase s vysokou pravděpodobností ne ve stejné roli. Samozřejmě jsou i ty případy, kdy ty role se opakují, to znamená, že rodiče a děti se potkávají ve stejné roli v následné inkarnaci, ale dost často to bývá potom už role jiná, obrácená, nebo partneři. Ale znám ty případy, kdy opravdu se to nepovedlo v tom minulém životě, kdy prostě buď to někdo opustil, nebo ještě horší věci se i dějou, že třeba rodič zabil své dítě a podobně, a pak si to v následné inkarnaci teda tu roli opakují, a někdy to bývá docela těžké. Zejména teda pro toho, kdo se provinil, protože pokud ten druhý není aspoň částečně probuzený, tak samozřejmě v podvědomí to má, že mu bylo ublíženo, a podle toho se chová a neví proč. Jo. Takže dokud tuto informaci nedostane a není schopen ji přijmout a vyrovnat se a pochopit, což je samozřejmě ideální pro obě strany, aby pochopili a dalo by se říct, ty karmické vazby vyčistili, protože pokud k tomu nedojde, tak se běžně děje to, že se prostě ty jejich karmické vazby opakují v opačné roli, kdy jeden ubližuje tomu druhému, a pak se to zase obrací a podobně. Takže ideální je, když už konečně se oba dovědí, proč se jim co dělo, a že už by neměli kole těch karmických ublížení vzájemných, že by měli pokračovat a po případě dokonce jako pracovali na bázi té lásky a srdeční čakry, tak potom ta situace se vyčistí a bývá to ku prospěchu teda oběma, a nejen ku prospěchu, co týče vzájemných vztahů, protože tyto vazby, tyto, když teda cítíme nějakou tu křivdu a podobně, tak se bohužel často neprojeví jenom k té osobě, která mu takzvaně ublížila, ale projeví se to v celém životě toho člověka, že cítí křivdu a má tendenci se chovat takhle k ostatním bytostem.
Já jenom, jestli můžu, přišlo tady, ani to není otázka, vysvětlení zase takový, jak jsi říkal o tom uzavírání těch observatoří, tak tady vyšlo na Sputniku, proč vlastně uzavřeli tu observatoř, ale jedná se asi jenom o jednu. Americké úřady vysvětlili, tady píšou, proč evakuovali sluneční observatoř v Novém Mexiku. Bylo to prý z důvodu vyšetřování trestné činnosti na vrcholu Sakramenta. Během tohoto období jsme se obávali, že podezřelý může představovat hrozbu pro zaměstnance a místní obyvatele. Z toho důvodu společnost Aura dočasně evakuovala zaměstnance. Uvedla tato organizace ve svém prohlášení.
Takže no tak vidíš, já jsem to četl, ale tam můžou napsat cokoliv, že to.
Jasně, samozřejmě, že to se může vždycky vymyslet, že tam je někdo, kdo je nebezpečný a je to v tu chvilku je to vlastně vysvětlený, že jo, ale skutečnost může být naprosto, naprosto jiná. Ano, jenom tak, aby jsme tady na to odpověděli. Prosím, dál můžeš jet.
Odváděl jsi více přísedlíků nebo přisedlic? Odváděl jsem více přisedlíků. Je to poměrně jednoduchá odpověď.
Ano.
Ale samozřejmě není to daný tím, že by, když je muž, tak měl přisedlíka muže nebo žena přisedlici. Nemá to na to žádný zvláštní vliv. I když pravděpodobně asi do určité míry v některých těch případech mají tu, pokud mají možnost výběru ty duše, které už přišly o to tělo, tak si mohou vybírat teda tělo, které jim něčím blízké, takže muž se spíš může snažit se přivtělit do muže a žena do ženy. Je to obvyklejší teda, jo? Že muž má přisedlíka a žena přisedlici. Ale zase není to vůbec nějak výjimečné, že to je obráceně. Ale spíš bych řekl, že ženy mají přisedlíka než muži, přisedlici, i zejména díky tomu, že opravdu je víc těch přisedlíků. Jako pokud bych měl přemýšlet, proč je víc přisedlíků než přisedlic, asi bych nějak tak usoudil, že ty muži jsou spíš ty ateisti a ty nevěřící, ty materialisti. A to, což může mít na to vliv, že teda spíš mají tendenci teda neodcházet nahoru. Jsou rozdíly v mužských a ženských rolích či úkolech v probíhající transformaci? Tak zcela určitě, protože to je asi jako se ptát, jestli je rozdíl mezi mužem a ženou. Jsou ty rozdíly, no. Pravda je, že mluvím o tom nejen já, zdaleka nejen já, stále a často, že ta převaha jangových energií na Zemi zavedla tu společnost na této planetě tam, kde vlastně je. A teďko je ta úloha těch jinových energií, které mají toto zvrátit, mají tu váhu, když si představíme ty zobáčky proti sobě, tak prostě musí hodně přivážit ta jinová energie, aby přetlačila tu, nebo převážila tu jangovou a vrátila se do toho rovnovážného harmonického stavu. A celkem bych řekl, že je i logické, že ty jinové energie budou spíše přinášet ženy. Jo, když samozřejmě znám nemnoho žen, u nich se o jinových energií asi nedá vůbec mluvit, že takové klasické ukázky jako Hillary nebo Thatcherová.
Merkel.
Merkel není až tak. Merkel je podle mě hodně loutka, takže tam se snad ani o vlivu těchto energií tolik nedá mluvit. I když jako samozřejmě, že to není žádná jiná energie. Taky, že on nemá děti, takže tam přece jenom to má vliv.
Ano.
Takže podle mě jsou rozdílné ty role a ty úkoly v té probíhající transformaci. Ostatně je to, já bych řekl, že to je podobné jako v každodenním běžném životě, i v životě té rodiny. Ten muž tam má dodat tu sílu a žena tu něhu, když to hodně zjednoduším.
Já souhlasím hodně, ano.
A co tam dáváš ty?
Já, o tom jsem teď nepřemýšlel.
A co tam dává tvoje partnerka?
O tom radši nepřemýšlím.
Tak. Když se člověk narodí se zdravotním postižením, řeší si pouze svoji karmu, nebo jeho karma může souviset i s činy předků? Tak vždycky všechno se vším souvisí. Že? Pokud se jedná o zdravotní postižení, které je do určité míry dáno prokletím, tak to souvisí s činy předků. Jinak, že by karma souvisela s činy předků, takhle bych to asi neviděl, protože karma v mém pojetí, teda netvrdím, že to tak je, ale je to moje pojetí, karma spočívá v tom, že principy, které jsme umožnili my v minulých životem prožít někomu jinému, si prožíváme teďko sami, abychom pochopili, že principy negativní, to znamená, pokud jsme působili utrpení, že bychom neměli působit, protože se to potom vrací nám. Takže si nemyslím, že by čin předků vyloženě působil naší karmu. Samozřejmě, pokud jsem mluvil o tom, že je nějaké rodové prokletí, které nám potom po té většinou mužské nebo ženské linii působí nějaké zdravotní postižení, tak to samozřejmě v každém případě znamená i to, že se jedná o karmu toho člověka. Nikdy se nám neděje nic náhodně, nic bez našeho přičinění nebo zavinění, bych tak řekl, to jsou formulace nepřesné a zjednodušené, ale vždy si všechno můžeme sami a vždy si my všechno musíme vyčistit sami. Spíš bych ještě upozornil na jednu otázku, že pokud se člověk narodí se zdravotním postižením, tak se neřeší jenom jeho karma, ale třeba i karma blízkých a někdy ta karma, dejme na těch rodičů, jako může to být pro ně těžší než pro toho postiženého. Že? Zejména pokud se jedná o nějaké psychické postižení, kdy ten člověk ani nic zvláštního neprožívá, necítí žádné, protože to nevnímá. Že? Ale ty jeho rodiče nebo prarodiče, ta rodina kolem i sourozenci, tak ty si užívají svoje, takže pak je to spíš karma teda těch příbuzných.
Já tu stále, vlastně mám tu jednu otázku takovou, ale ano? To necháme až na díl, jestli je to možné.
Ještě tady mám jednu otázku na papírku.
Určitě, tak ještě
jsme tady potom třeba mohli i zasnout, protože mi to svítí do očí trochu. Čtu teď knížku od Stanislava Grofa Lidské vědomí a tajemství smrti, kde popisuje podávání psychedelických látek LSD a DPT lidem nemocným rakovinou v posledním stádiu. Tito lidé po podání těchto látek zažili stavy, ve kterých pochopili smysl života, pochopili, že existuje reinkarnace, a to přesto, že byli ateisté, racionalisté a pragmatici. Mirku, myslíš si, že by psychedelické látky mohli lidem pomoci v jejich duchovním růstu? Myslíš si, že psychedelické látky by měly být legalizovány? Tak já o tom mluvím už jako poměrně hodně dlouho, čím dál tím otevřeněji, protože myslím, že se přístup k těmto věcem skutečně mění i teda na polité vědy, že už zase pomalu začíná probublávat ty testy z LSD a s lidmi, kteří jsou nějak postiženi, ať už teda nějakou alkoholismem nebo i zdravotními potížemi a že jim to samozřejmě úžasně pomáhá. Samozřejmě u těch, jak je tady přímo zmiňována ta oblast těch lidí, kteří vlastně už jsou, dalo by se říct, smrtelně nemocní a už jim není šance na vyléčení, tak ty psychedelické látky, nemusí se jednat vůbec jenom o LSD nebo něco podobného, tak pomáhají v jedné věci, že jo, pokud se prostě, dejme tomu, nějakým způsobem dostanou do toho stavu velmi rozšířeného vědomí, tak pochopí třeba, že nejsou duše a že smrtí nic nekončí, že jsou inkarnace, zažijou si zážitky z minulých inkarnací a minimálně jedna věc díky tomu odpadne a to je strach ze smrti. Hmm. Samozřejmě strach z nepříjemného a z nepříjemného umírání a utrpení s tím spojeného to jako nemizí, ale strach ze smrti, což je, jak už o tom mluvím mnohokrát, velmi cílená manipulace lidmi, aby se báli, protože lidé, kteří se bojí, kteří mají strach, tak se daleko lépe ovládají, tak ten strach ze smrti i v mnoha případech negativně ovlivňuje tu nemoc. Přímo ten strach ze smrti někdy i, protože to zhorší ten psychický stav, jako v okamžiku, když se někdo, běžný člověk, který nemá, nebo je ateista, věří lékařům, v okamžiku, když se dozví, že má rakovinu, tak prostě ho popadne strach ze smrti. Že? A ten strach ze smrti nemůže pozitivně ovlivňovat tu nemoc, naopak. Vyloženě negativně, že jo. To znamená, že v okamžiku i ono by se, to už je zase další samozřejmě otázka, že by se tyto látky, pokud by byly podrobeny skutečnému výzkumu a skutečně se s nima pracovalo, tím nemyslím, když si to někdo vezme někde na diskotéce, ale opravdu by se s tím pracovalo na té, jak bych řekl, vědecké úrovni, ale bych řekl skutečně vědecké, jo? Ne to, co někdy občas je nazýváno tady vědou. Takže by to pomohlo úžasnému množství lidí. Že? Mnoho psychických chorob bych se dalo vyléčit. Mnohé bloky, které ty bloky, které jsou způsobeny utrpením nebo příhodami v minulých inkarnacích, by se daleko lépe dali odstranit. Jo, tím by si, protože mnoho lidí má bloky, já nevím, zablokovanou srdeční čakru, absolutní nedostatek lásky k sobě. A přitom jsou to události v jejich životě, jejich minulém, které když se projdou, tak se vyčistí a ten blok zmizí a tomu člověku se třeba ta srdeční čakra dostane, já nevím, z 20% na 80%. Což má úžasný vliv nejen na toho člověka, ale na jeho okolí. No to prostě má úžasné vlivy. Tak kdyby se s těmato látkama začalo opravdu pracovat na té úrovni, tak samozřejmě by to bylo úžasně ku prospěchu. Já vím, já už jsem to tady citoval, ale dělali se pokusy s vězněmi někdy v Americe v těch letech, kdy teda ještě to LSD nebylo zakázaný, kdy se s tím teda ještě mohlo teda pracovat a prostě ta, já si nepamatuju přesně ty čísla, ale normální recidiva těch vězňů byla asi 80% a ty lidi, s kterými pracovali s tím LSD, tak tam ta recidiva klesla asi na 40%, jo. Mm. Což je neuvěřitelné číslo. My tady máme dokonce odbornici, která by nám mohla potvrdit, jak to vypadá s recidivou. Takže to jsou věci na vyléčení toho závislosti, protože závislosti různého druhu, myslím třeba jako alkoholická závislost nebo na drogách, kdy ten člověk, když si rozšíří to vědomí, tak pochopí, proč má tu závislost, protože to nebývají fyzické závislosti, návyku na nějakou látku, ale to bývají psychické příčiny, proč ten člověk tu drogu bere. Protože on v mnoha případech ten člověk není schopen žít v normálním stavu, protože říkám, už jsem to tady taky citoval, že jsou lidé, kteří říkají, že poprvé v životě se cítili normálně, když si vzali nějakou tu drogu. Ale tam jsou ty hluboké příčiny v té psychice člověka, že jo, v mnoha případech i pramenící z těch minulých životů, které když se teda rozkryjí a ten člověk sám si dokonce na to přijde, protože to LSD nebo ty další prostředky tomu prostě napomáhá, tak je to úžasný léčebný prostředek. Jo, ale tak asi by zase nepotřebujeme tady vyléčené lidi, my potřebujeme léčené lidi, že?
Ano.
Farmaceutické koncerny potřebují lidi léčit a ne vyléčit. Takže já k tomu mám tento přístup, samozřejmě jsou lidi v té takzvané ezoterické duchovní oblasti, který mluví o nepovolených zkratkách a takové věci, ale je to věc názoru. No. Myslím si, že samozřejmě ta oblast je zase celá podléhá té hluboké dezinformaci a manipulaci s lidmi, aby se toho báli, takže prostě se vytváří ten strach, že si člověk na tom udělá závislost a jo, přitom některé tyhle prostředky naopak pracují s tím, že pomáhají ty závislosti odbourat. Že jo. Ale to je hold prostě systém, který doufejme, že se snad už i pomalu mění, protože už jsem četl, že se dělají zase nějaké testy s tím LSD, že už se to zase pomalu vrací. Oni se tváří, jako když objevují něco nového, jo? Že prostě pracují s lidmi a pomáhají jim to z těžkých psychických problémů, kdy prostě s nimi pracují s tím LSD a ty lidé potom už nepotřebují, třeba úplně mohou vypustit ty takzvané léky, jo, což jsou horší drogy než ty drogy, které jsou jako drogy, myslím ty psychotropní látky, které jsou jako drogy označovány.
Ano, souhlasím.
A ty k tomu máš stejně nedůvěru, že jo?
Já nevím, já bych prostě nějakou drogu asi si nevzal dobrovolně, nikdy. Nevím,
to není proč. Droga, to je psychotropní látka.
Dobře, anebo tak, stejně bych nevzal, nevím.
A dobrovolně bys si ji vzal?
Nedobrovolně. Nedobrovolně to teď je násilím. To by mi asi nic jiného nezbylo, ale dobrovolně ne.
A proč?
Nevím, prostě to mám tak postavený. Skutečně to mám tak postavený. Opravdu.
A zkoumal jsi to někdy, jako v čem je ta příčina? Nebo?
Nemám rád, když já bym, protože patříš někdo
mezi,
něco...
mezi mnoho lidí, kteří to mají takhle jako postavený.
Prostě asi bych, nebo nerad připouštím, když se mi někdo jaksi motá do mé psychiky.
A tam by se tě nikdo nemotal, tam by si se motal sám?
No, nevím. Já bych to bral tak, že ta droga se mi do toho motá, ano.
Já vím, že hodně lidí má problém, a nejen s psychotropníma látkama, ale třeba s meditacemi.
To samozřejmě.
Ne, já vím, ale obecně mají problém, protože mají pocit, že ztratí kontrolu
nad sebou. Ano, přesně tak, ano.
No, ale tam není potřeba ztratit kontrolu, tam jako samozřejmě jsou různé dávky, že jo. Ale když je to v přiměřené malé množství, tak ten člověk tam vůbec nestrácí sebe kontrolu, tak jako ji nestrácí při té meditaci, že jo. A přesto samozřejmě se lidé bojí, že jako ztratí kontrolu a že nebudou... Já myslím, že tam samozřejmě jako u mnoha dalších věcí hraje velkou roli ten strach. No.
A také si myslím, že to prostě nepotřebuju, že jsem schopnej pochopit různé věci i bez těchto jaksi berliček.
A už to zase nazýváš berličkou, už zase jedeš v systému.
Tak bez těchto psychotropních látek.
Podpůrných prostředků.
Tak, nebo podpůrných prostředků. Tak berlička je taky podpůrný prostředek, že? Taky se podpíráš pod ní. Dobře. Tak jsem to nechtěl říct si. Prostě Ano, je to, jak říkám. Míro, ano, já tu sice mám nějaké dotazy mi tady přišly, ale já bych dal pističku, protože máme 3/4 hodiny za sebou, co ty na to?
Jsem pro.
Dobře, dáme jednu písničku a pak vezmeme těch pár dotazů, které přišlo tady ke mně. Pustím vám tam ještě předtím jingle Zavolejte, abyste věděli, kam máte případně s dalšími dotazy volat.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
To, co se má stát, tím má se stát. Není tedy důvod, proč se bát. Není tedy důvod, proč jít ve stresu. Když se všeho bojíš, když máš strach, padne na tvá přání snadno prach. Ty pak jenom říkáš, já to tak těžce nesu. A tak zpívej si, zpívej, život měj zas rád. Dívej se, dívej, vždyť je čemu se smát. To ti říká sám archanděl Gabriel, že pro tebe si zatím ještě nepřijel. V nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. Píseň o životě, který je pes, slýcháváme často ještě dnes. Pod kůži se vryla nám ta slova, jak to básník myslel, ví snad jen ten pes, který pod kůži nám takhle hloupě vles. My snad ale můžem začít znova. A tak zpívej si, zpívej, život měj zas rád. A dívej se, dívej, vždyť je čemu se smát. To ti říká sám archanděl Gabriel, že pro tebe si zatím ještě nepřijel. V nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. A co v životě čekáš, že má se stát? Z toho už je ti osud kabát, který tě pak bude svírat pevně. Když malý se ti potom bude zdát, zapomeň na špatný předpoklad a on se ti začne ztrácet ve tmě. A tak zpívej si, zpívej, život měj zas rád. Dívej se, dívej, vždyť je čemu se smát. To ti říká sám archanděl Gabriel, že pro tebe si zatím ještě nepřijel. A v nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. A tak zpívej si, zpívej, život měj zas rád.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Ano, nesmím zapnout, pustit zvuk, už se tak stalo, věřím, že nás dobře slyšíte, tak já ještě jednou zdravím do Chorvatska, odkud probíhá dnešní přímý přenos.
Slyšíte dobře?
Věřím, že to jsi se asi ptal teďko tam posluchačů u tebe, nebo koho jsi se ptal teď?
Ne, no Pavle.
Jo. Teď nevím, teď jsem trochu z obrazu. Míro, slyšíte dobře, že se ptal koho?
Ne, to bylo tady místo, místní.
Ano, tak to jsem si myslel.
Máš tam nějaký dotaz, tak...
Ano, mám tu dotaz teda, takže teď tady píše Monika, víš, o koho jde, reakce na to, že bych nikdy já teda nevzal dobrovolně drogu. Droga je prý jenom nedostatek pozornosti. Pozornost, která není věnovaná jedinci a ten následně utíká k náhražce prý. Píše, já bych si taky nikdy drogu nevzala, je to únik od sebe sama. Míro, tak takhle to vidí třeba Monika.
Tak já to vidím jinak, no.
Dobře. Takže to bylo toto.
Na tom je nejlepší, mě to trošku, já se omlouvám, paní Monice, ale mě to trochu připadá o tom, když ten farář, který za celý život neměl sex, tak jako něco vysvětluje, mluví o sexu, jo. Když to nikdo nevyzkouší, tak jak může vidět, že to je únik, jo. Kdyby to někdo vyzkoušel a měl s tím zkušenosti a pak tvrdil, ale když neví, jak může vidět, že to je únik, když to nevyzkoušel?
Tak bere se to tak, je to takovej názor. No
tak to někde slyšela nebo četla, že jo, může mít ten názor, ale jak to může tvrdit, vědět, když žádný z těchto prostředků na to rozšíření vědomí neužila. Já znám spoustu lidí, kteří nakonec to není, i ten Grof o tom mluví, že to použil, že ten prostředek, to LSD, před tom smrtí vlastně, když už jako neměli jinou, použili celoživotní ateisté, lékaři, kteří proti tomu byli vždycky zaujatí a zjistili najednou, že se dostali úplně kam jinam, že ten svět je úplně o něčem jiném, že existuje něco jiného než to materiálno. Že?
Nicméně je možné přece, že člověk to nepotřebuje k tomu, aby se dostal někam, kam se dostane ten, který tam, kam se nedostane ten, který to nepoužije. Jo? Rozumíš mi? Takže já si myslím, že někdo to prostě nepotřebuje. Je tu další takový právě od Anešky názor. Souhlasím s vámi.
Pozor, já netvrdím, že to všichni lidi potřebují. Mm-hmm, mm-hmm. Já jenom tvrdím to, že jak může někdo mluvit o tom, když to o něčem, co nikdy nevyzkoušel. Že? Mm-hmm.
No, ale tady je odřív otázka, jak říkám, jestli je to potřeba. Někdo to prostě nepotřebuje, aby se dostal tam a pochopil to, co jiný nepochopí třeba bez této nějaké stimulační látky, ať to tak nazvu. Ano, správně.
A nebo taky je varianta, že v tomto, pro tento svůj život si zvolil variantu, že prostě jeho vývoj končí na určité úrovni a že třeba některé věci nebude chápat nikdy, že bude mít prostě jeden úhel pohledu, bude mít ten svůj model z určitého úhlu pohledu a nebude schopen vidět další úhly pohledu a bude si myslet, že ten úhel pohledu, který on, teda ten model z jeho úhlu pohledu je ten jediný a správný.
Doufám, že tohle to si nemyslíš o mě, protože já si myslím,
ne,
že...
Ne, no, já mluvím obecně.
Přesto nepotřebuju a nikdy bych to nevěděl. Tady je další právě, Aneška říká to samé. Souhlasím s vámi, pane Hlávka, žádné drogy, čistá mysl, nepotřebuji podpůrné prostředky. A já říkám, a k tomu, aby něčeho dosáhla, nepotřebuje prostě, ano? Já si to myslím taktéž. Ale to je v pořádku, samozřejmě. Oba dva názory jsou možné z toho různého úhlu pohledu, že?
Jenom ještě bych chtěl upozornit na jednu věc, že jsem taky celou dobu, ale nemluvil o lidech s čistou myslí, já jsem mluvil o to, kolika lidem, kteří jsou na tom špatně,
tak, souhlasím,
by to mohlo pomoct, jo. Jestliže někdo notorický alkoholik, dá se mluvit o tom, že to je čistá bytost s čistou myslí, že to nepotřebuje. Já jsem o tom mluvil jako o léku, že jo, nejenom o prostředku, který pomáhá rozvoji poznání a podobně, že jo.
Tak, je to...
Takže to je jako, já bych to trošku přirovnal jako tomu přísloví, si tý hladovému nevěří, že jo? Tak já jsem čistý, zdravej, tak to nepotřebuji, tak to nepotřebuje nikdo, že jo?
Ale to já zase netvrdím, že to
já
nikdo...
nemluvím o tobě.
Jo? Jako, že bych to... Jako
nemusí si všechno odmítat... stávat na sebe.
No, aby si znal můj postoj k této problematice. No. Prostě pokud ten někdo používá za tímto účelem, o kterém mluvíš, je to naprosto v pořádku. Jo, ale já osobně bych to nepoužil. Protože buď nemám ten problém, nebo dokážu prostě se dostat tam, kam potřebuju, i bez tohoto prostředku.
Pavel, zase neber si to osobně, ale takových lidí, co si myslí, že nemají problém a mají ho, těch je tady hodně teda.
Tak zase bych nechtěl vyvolávat mezi lidma, aby si mysleli, že každý má problém. Já si myslím, že, jako, že to, jestli má problém nebo ne, to ví nejlíp on sám, jak se cítí, že? Takže asi tak. Je tu další otázka.
No, já se omlouvám, tady s tebou opravdu nemůžu souhlasit, protože těch alkoholiků, co si myslí, že nemají problém se svým pitím, jo. Těch je tady teda, myslím třeba, dejme tu ne v Chorvatsku, ale v České republice je opravdu hodně.
Jasně, ale...
Oni taky problém nemají, že jo? Většinou mají problém ty jejich příbuzní a okolí, že jo?
No, tak vidíš. Dobře. Já tě samozřejmě...
Osobně myslím, že to znáší z vlastní zkušenosti. Nemyslím, že bys ty byl notorik, ale... svého okolí, že znáš případy lidí, kteří jsou závislí na něčem a velmi. Že to je někdy více problém pro to okolí, než pro toho člověka, že ty lidi kolikrát si nejsou vědomi, že by bylo nějak špatně a to okolí teda to odnáší, že jo, takže.
A ty zase víš určitě, jak jsem to myslel.
No, já jsem tím měl říct, že si rozhodně nemyslím, že by, když si někdo necítí, že má problém, že by ho neměl. Teda.
Je to další otázka. Nebo počkej, ještě Monika tady asi bude reagovat. Monika, víme, o koho jde. Reaguje na tu tvou odpověď a píše, sexu jsem si užila až moc, a to bych do ní neřekl právě nikdy, i když ji neznám. Ale pokud není lásky.
Ty jsi viděl někdy?
Ne, neviděl, neznám vůbec. Ale podle toho, jak se projevuje tady, jak nám píše pořád ty dotazy a připomínky, tak bych řekl, že to... Takže až moc, no, tak výborně. Ale pokud není láskyplný, tak je to také jen náhražka a závislost, sex, ano. Z jedné iluze do druhé, nedej bože chemické, jako jsou i některé léky, které působí bludy a podobně. Je dobré být napojen, a to nejlépe v přítomnosti. No, víme asi, kam paní Monika míří, ale to jo, přišlo, nevíš, dobře, tak to nebudeme rozvádět. Je tu další otázka. Dobrý večer, posluchač Radost východného Slovenska. K té reinkarnaci, o které jsi mluvil, zastává teda pan Rado, poznatky z duchovnej literatury má prej, že se člověk nikdy neinkarnuje dvakrát na tu stejnou planetu. Co na to, Míro?
Tak já nevím, no, tak já těch případů, kdy si pamatuju svoje inkarnace z této planety, tak těch mám mnoho a mnoho a mnoho a mnoho a mnoho dalších lidí, kteří si pamatují inkarnace přesně této planetě, takže to jako, já jsem, přiznám se, že jsem v žádné, teda byly doby, kdy jsem přečet hodně duchovní literatury a tento názor jsem teda neslyšel a nečet nikde.
A tak já si nemyslím, že to je nějaký podstatný, jestli se inkarnuju sem nebo tam. Ono dřív na to tady přišel dotaz už předtím, možná to s tím souvisí, a to přišlo ještě předtím. Dobrý večer, měl bych na pana Zelenku dotaz, který mi delší dobou vrtá hlavou. Jestli je možné se napojit na svůj minulý život s takovou mírou, že kdybych měl určité poznání, a to si zaznamenal do knihy, deníků, kamkoliv prostě, Myslíte, že je to možné se dostat i k takovým informacím? Přišlo mi to na mysl potom, když jsem přemýšlel nad tím, proč všechno, co pan Želenka povídá, je mi nějaké známé a dokonce jsem kolikrát přemýšlel nad něčím, co uvedl jako příklad. Děkuji za odpověď a podotýkám, že jsem slyšel z archivu všechny pořady a některé i dvakrát. Tak, je možné třeba v této inkarnaci si něco zaznamenat někam, nějaký knihy a pak třeba, já nevím, když by se inkarnoval na stejnou planetu, že by to našel a že by poznal, pochopil, že to je vlastně od něj z minulé inkarnace. Nevím, jestli přemýšlíš, nebo se neslyšíme. Aha, a já vidím, že tu máme výpadek. Momentík, vydržte chviličku, tady mi volá telefon. Halo, kdo pak volá? Halo? Aha. Jasně. Jasně, dobře, v pořádku, já tam mám nějakou písničku. Ano. Takže slyšeli jste to dobře, po telefonu jsem byl upozorněn, že v Chorvatsku mají technický problém, jestli vypadla elektrika, nebo já nevím co, tak budeme muset to nahradit nějakými písničkami. Tak já tam šupnu, tady mám připravenou další písničku od Míry Zelenky. Vydržte chviličku, do 5 minut prý jsou schopni to vyřešit. Takže zatím poslouchejme jednu nebo dvě písničky.
Říkám si, je to tak nebo mě, šálí zrak, oči mám zavřené. Možná je to sen a v něm jsem probuzen, bohyní Selene. Měsíční bohyně, Morfea, rádkyně, budí ve slunečině. Dobrou noc, teď půjdem spát, po snech se nám stýská. O lepším světě si můžem zdát, už na časy se blízká. Ve snu slunce může hřát, i když je půlnoc blízká. A není důvod, proč se bát, kde energii svou získá. Toto je písnička na dobrou noc, možná je málo a možná je moc, že celé mění máš ve svém snění, že se možná změní do rozednění. Ve snu si létáme obavy, nemáme, procházíme z ní. Otázkou zůstává, co kdo z nás poznává, kdo z nás přitom dí. Kam se sny rozplynou, na to většinou lidé nehledí. Dobrou noc, tma nám velí, že čas je už jít spát. Denní šrámy se zacelí, až sny budou se nám zdát. A ve snech můžeme čím chcem být, oči na sebe si dál hrát. A nebo si otázku položit a odpověď pak sám dál. Toto je písnička na dobrou noc, možná je málo a možná je moc, že celé mění máš ve svém snění, že se možná změní do rozednění. Dobrou noc.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
postům teď přikládám. Chci s tebou prožít vášeň jako dříve, o nic víc tě nežádám. Já už snad tisíckrát si chtěl říct si nezoufej, snad se někdy i životní pravdy dopátrám. Zatím je však jednodušší podlehnout svým představám. Se tak své pohádce, která je celá o nádherné a šťastné lásce. I když jsi dospěla k tomu, že musíš být dospělá, jdeš na pohádky někdy koukej, tam i když je často život v sásce. Konce probíhají vždycky hladce a každé zlo ustupuje veliké a upřímné lásce.
Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Takže budeme pokračovat?
Budeme pokračovat, ano. Jak jste teď už slyšeli, vážení posluchači a diváci, Míra již je slyšet. Porucha byla odstraněna, prý si tam něco přehrálo, nějaký modem či co. No, je tam asi teplejš než tady ještě. Takže jedeme dál. Já teda budu muset zopakovat ten dotaz, který jsem tu četl s myšlenkou, že to slyší, ale oni to už neslyšeli a on byl zrovna tak dlouhý. Já ho musím přečíst ještě jednou. Měl bych dotaz na pana Zelenku, dotaz, který delší dobu mi vrtá hlavou. Jestli je možné se napojit na svůj minulý život s takovou mírou, že kdybych měl určité poznání a to si zaznamenal třeba do knihy, deníku, kamkoliv jinam, myslíte, že je možné se dostat k takovým informacím asi v té nové inkarnace? Přišlo mi to na mysl potom, když jsem přemýšlel nad tím, proč všechno, co pan Zelenka povídá, je mi nějak známé a dokonce jsem několikrát přemýšlel nad něčím, co uvedl jako příklad. Děkuji za odpověď a protýkám, že jsem slyšel z archivu všechny pořady a některé i dvakrát. Jestli jsem to dobře rozuměl já, dotaz zněl asi, že kdyby si býval třeba v některé minulé inkarnaci, uložil někam něco nebo napsal nějakou knížku nebo něco, jestli by bylo možné v té následné inkarnaci se třeba k tomu dostat a zda by věděl, že to je od něho.
Tak já si myslím samozřejmě, že to možné je. Hmm? Určitě to je možné, ale otázka je v okamžiku, když mám schopnost se podívat na své minulé inkarnace, no tak samozřejmě se mohou dostat i k té informaci, co jsem napsal. Že jo? Klasická ukázka je David Wilcock, že jo? Který tvrdí, že inkarnace toho Caseyho, Edgara Caseyho. Jo? Takže a tam ten toho napsal hodně, takže jako určitě to možné je.
Ono totiž tady je zajímavý to, jak tady píše... Přišlo mi to na mysl potom, když jsem přemýšlel nad tím, proč všechno, co pan Zelenka povídá, je mi nějak známé. Rozumíš?
Ale tomu rozumím, ale já si myslím, že to nemusí být nemusí být tím, nemusí to mít jako spojitost přímo s tím, co ten člověk napsal nebo poznal v těch minulých inkarnacích. To, že my, že lidé cítí, že tuto informaci už měli, akorát, že se jim jako, jak bych řekl, vyjasnila nebo objevila vědomě v té mysli, z toho, co říkám, to mi řeklo odhadem aspoň 100 lidí. Jo. Mm-hmm. Takže to není vůbec nic nového, tak je to, je to poznání, které je k dispozici všem. Že jo. Všichni to v podstatě všechno vědí. Jenom to prostě se k tomu, jenom to prostě nějak obnažit. Mm-hmm. Napojit se na to. Všechno je uloženo v tom informačním poli. Jenom prostě ten přístup k tomu získat. Takže nemyslím si, že to, že ty věci se mu zdají povědomé, že by mělo souvislost s jeho minulými inkarnacemi. Souvislost určitou bych tam viděl v tom slova smyslu, že už určitého stupně poznání dosáhl v předchozích inkarnací a v tomto životě si to spíš jenom jako obnovuje. Mm-hmm. Protože to mnoho lidí, kteří v těch minulých inkarnacích se k ničemu nedostali, tak tady vlastně jako je to pro ně úplně nové a mají s tím, bych řekl, někdy až neskutečné problémy to přijmou. Hmm.
Tak jo, další otázka, uvaha taková. Dobrý večer, není to tak, že karma vlastně neexistuje? Duše si prožívá principy a ego jede podle inkarnačního plánu, scénáře. Děkuji, posluchačka Aneška píše. Co k tomu to povíš?
No moc tomu dotazu nerozumím teda, ale zase jsou ty moje oblíbené úrovně poznání, že jo? Mm-hmm. Z té druhé úrovně poznání, toho druhého nejnižší inkarnace a karma existují, z těch vyšších úrovní poznání už je to prostě jenom prožitek, zkušenost, není nic takového jako karma, protože se vše děje současně, není tam žádný vývoj. Jo, ale takhle, jak ten dotaz zní, tak si nejsem jistý, jestli jsem ho úplně dobře pochopil. Mohl bys ho ještě přečíst teda jednou, prosím tě?
Ano, moment. Tak a teďko, kde jsem ho tady. Úplně celý, nebo jenom tu druhou část? Protože mě to, tu druhou část, jo. Přišlo mi to na mysl potom, když jsem přemýšlel nad tím, proč všechno, co pan Zelenka povídá, je mi nějak známé.
Ne, to je ale předchozí. To je předminulej, minulej dotaz.
Jo, pardon, já myslím, že pořád ještě. Takhle, není to tak, že karma neexistuje, duše si prožívá principy a ego jede podle inkarnačního plánu, scénáře. Jakého si? No, není to jenom...
Já úplně nerozumím tomu, co, že karma neexistuje a duše jede podle inkarnačního plánu. No tak inkarnační plán souvisí samozřejmě s karmou, že jo? Nerozumím tomu, nejsem schopen asi srozumitelně odpovědět.
Je to tak napsaný. Já si myslím, že to čtu dobře. Tak jo, takže to je toto. Tam to už máme, to v pořádku. Je tu další otázka, tentokrát přes Skype. Zdravím pana Zelenku do Chorvatska a mám otázku. Jak stimulovat epifýzu, aby začala produkovat DMT? V závorkách dimetyltryptamin, jestli DMT, já nevím, co to je. Ty to víš, Miro? Dimetyltryptamin.
No tak samozřejmě jsem o tom čet, ale já si myslím, že teď je otázka, jestli je představa nějak chemicky nebo mentálně. Mentálně se doporučuje si představovat, jak to člověk, jako tu, jestli je míněna ta šišinka mozková, jí jako i mentálně rukou masírovat. Já doporučuji meditace na šestou čakru, což je principiálně docela podobné. Je to energetické centrum v oblasti, takže bych doporučoval meditovat na šestou čakru, posílat tam energii, po případě tak, jak tam máš telefon. Takže jak prostě si mentálně představovat, jaký masíruju třeba prsty. Tohle se doporučuje. Cituji jenom, pouze nejsem odborník. Já bych doporučoval dělat meditace a posílat energie do šesté čakry.
Mm-hmm. Tím by se stimulovala epifýza, no?
Ano.
Dobře. Další otázka je tady. Jaký je váš názor? Jsou Slované ze své podstaty míru milovnější? Může správné nastavení, správné organizované panslovanství přinést mír a příjemný život? Co myslíš?
Tak samozřejmě bych použil slova pana Klause, tato otázka je špatně položena, protože co to je, že jsou míru milovnější? Můžeme říct míru milovnější než kdo, že jo? Protože
ano.
Je to jedině vztah. Principiálně si myslím, že Slované patří mezi mírumlovné národy, teda na této planetě, nebo rasy bych dokonce použil, což asi je docela nekorektní politicky a rasově.
Mm-hmm.
Ale otázka je položena spíš asi ve smyslu, zda nějaké si panslovanství může napomoct míru. Otázka je zase, co to je panslovanství, protože bohužel teda i v tom společenství lidí, kteří se považují za Slovany a mluví o panslovanství, panuje tolik řevnivosti, že bych určitě netvrdil, že to směřuje k míru, protože každý si taky pod tím představuje asi trochu něco jiného, ten návrat k těm slovanským kořenům. Já už jsem o tom tady mluvil, třeba, že když je nějaká na tom internetu propagace toho slovanství a vidím tam obraz bojovníků se zbraněmi v ruce a oblečený v kožešinách, to znamená z mrtvých zvířat, tak to není úplně moje představa o tom, jak já si představuju ty základní atributy toho slovanství, toho míru milovného. Takže si myslím, že samozřejmě ano, že by to mohlo mít vliv, ale je otázka v jakém provedení. Bohužel teda to provedení, co se dá pozorovat u nás, kdy teda jedna skupina nadává na druhou a tvrdí, že oni to vykládají špatně, to slovanství a arisko-slovanské védy, že jsou vlastně špatný a prostě to bohužel se obávám, že tak jako mnoho dalších skvělých myšlenek je deformováno a nepovede to k tomu cíli, co bychom si třeba představovali. K tomu míru, k tomu, myslím teda teďko míru, nejen co se týče válčení, ale míru a harmonie v duších lidí nebo v psychice lidí. Že? Já si osobně myslím, že to praslovanství jsou jiné hodnoty, než tak, jak je to někdy předkládáno, kdy se vlastně bavíme o těch Slovanech nebo Rusech nebo Prarusech nebo Praslovanech v období třeba před 5000 lety, kteří žili v tom oblasti Ruska. Já spíš mé hodnoty se vrací v historii 20-30 tisíc let, to znamená v době před katastrofou Atlantidy a celosvětovou katastrofou s tím spojenou, kdy já ty hodnoty vidím spíš třeba než v těch vnějších projevech, tak je vidím v otevřené, já nevím, čtvrté a páté čakře na 90%. Než v těch vnějších projevech a podobně. Tam si myslím, že potom samozřejmě, ale to platí obecně, to asi neplatí jenom pro Slovany, by ty účinky, kdyby ty lidé měli otevřenou tu srdeční a krční čakru, aspoň na těch 90% by se nemohly neprojevit. Ale jiná otázka je, jestli ty Slovani k tomu mají blíž než ostatní, což si myslím, že mají.
Já si myslím, že to je dost věcí toho, jakou víru vlastně ta skupina lidí nebo ta rasa vyznává, jo? Protože já si myslím, že ta víra určuje, kdo jak je míru milovný nebo kdo jak se chová. Ano, nebo to náboženství víceméně.
Úplně tak, samozřejmě, nemyslím si, ale že by to bylo otázkou té víry. Jsou tam nějaké genetické předpoklady a samozřejmě ta řeč, jo, ta, už jsem o tom tady taky mnohokrát mluvil, že ta řeč to je vibrace, která ovlivňuje ty už ještě nenarozené děti jsou ovlivňovány tou vibrací, zvukovou vibrací té řeči a i když se podíváme třeba na ten genom, který mají Češi, Slováci, dokonce i Maďaři velice podobný, tak přece jenom jsou základní charaktery národů Čechů, Slováků a Maďarů odlišné, přestože mají genetický základ podobný. A čím je to daný? Tou vibrací té řeči, že jo? Ten jazyk určuje charakter. Že jo? Ta slovanská řeč, jo? V tomhle případě ovlivňuje to, což je právě podle mého názoru, že třeba ty Angličani, že to je uměle stvořená řeč právě k tomu, aby tahle skupina bytostí byla schopna ovládnout ten svět a manipulovat s ním tak, jak se jim to dlouhodobě dařilo a doufáme, že už dařit nebude.
Jasně. Takže ten posluchač, který položil tu otázku, tak píše, děkuji vám, mám podobný názor. Tak vidíš, tak jsi se trefil do jeho myšlení. Další otázka, nebo respektive jenom takové upřesnění. Právě poslouchám váš pořad a chci se zeptat hosta, jestli je to ten pan Zelenka, co přednášel na festivalu Miluj svůj život v Plzni 14. července. Je to on? Já si myslím, že to byl Míro, že? Je to tak. Mám moc podobný hlas. Ano, vážení posluchači, Borisi, je to opravdu Míra Zelenka. A už je u nás tady na Svobodném vysílači skoro 5 let, 4,5 roku. Takže je to on.
To mi připomíná ten e-mail, co jsem dostal. Dobrý den, pane Zelenka, jste to vy?
Jste to vy, ano. To je krásný. Ano. Míro, ode mě to je zatím všechno. Žádné jiné otázky tu nevidím, anebo jsem na ně narazil ještě, nebo nedorazili. Takže teď se můžeš pokračovat klidně ano. Ty, nebo jestli tam mám dát jednu písničku, já si myslím, že...
Ne, já myslím, že ještě tady dotazů dost na písničku. No.
Dobře, prosím.
Tady jsem dostal docela zajímavý dotaz e-mailem, už teda dříve. Vždy, když slyším povídat o polaritě a o tom, že slušní jsou ještě slušnější a špatní jsou, nebo neslušní, jsou ještě horší a o tom, že ti slušní si zvyšují vibrace a ti špatní je mají nižší a nižší, což jsem ale nikdy takhle neřekl, začnu přemýšlet o rozporu v mém životě a mých praktických zkušenostech. Nevím, jestli jsem správně poctivá, protože z pohledu dnešní společnosti si spíš připadám jako poctivý a snaživý blbec, a myslím si, že spousta lidí mě tak i vidí a vlečem snad to v práci spolehá. Takže zatímco moje kolegyně si během pracovní doby stíhají dělat brigády, dojít si cirka 5x zakouřit a probrat u kávy vše možné, mají spoustu zbytečných přesčasů, ve kterých v podstatě dělají totež, co já s vyplazeným jazykem stíhám při práci, kterou je třeba na oddělení udělat, protože mi to nedá. Prostě jsem tak vychovaná a cítím se líp s čistým svědomím, že jsem udělala maximum, což jsem považovala proto, aby bylo oddělení aspoň trochu v pořádku. A výsledek, odcházím z práce naprosto vyčerpaná a naštvaná a mé kolegyně s úsměvem a v pohodě. Tak kdo má vyšší vibrace?
Tak.
Já vím, lpím na nějakých svých představách, jak by něco mělo fungovat. Lpění jeden ze 3 vesmírných hříchů. Nevím. Stěžovat si je další a třetí se teď nemůžu vybavit. Proto neměním zaměstnání, protože si říkám, že bych si nějak nepomohla a vytvořila si stejné podmínky k poučení a pochopení. Ale když tu práci začnu flákat, možná nebudu tak utáhaná, ale spokojená taky ne a vibrace si svým nepoctivým přístupem taky nezvýším. Ačkoliv těm nahoře je to fuk. Myslím nejen nadřízeným teda. Myslím těm asi úplně hodně nahoře. A ještě jeden rozpor v tom vidím, já svou poctivou prací a přístupem ten systém podporuji, přestože souzním s názory, že by se měl zhroutit. Když to ti, kdo v práci nebo naopak dělají, že dělají a prakticky výsledky nic moc, vlastně systém oslabují, což mi připadá propad systému přínosnější a užitečnější. Tady těch otázek je skutečně hodně. Já bych si ale dovolil ne zcela souhlasit to, že bychom si měli představit ten pád systému tak, jak se obávám, že si ho představuje ta dotazující se, že by prostě ten systém měl kleknout. Já si nemyslím, že by bylo vhodné, aby došlo k nějakýmkoliv druhům krizí a katastrofám. Já si myslím, že ten přechod by při troše dobré vůle, což je otázka, co, kdo bude tu dobrou vůli mít, mohl proběhnout daleko klidněji bez těch zvláštních krizí. A přesto by teda ten systém, já bych ani říkám, spíš bych viděl jako optimální variantu změnu systému, jakousi transformací, než aby ten systém kleknul. Jo. Mm-hmm. To, jak si tady mnoho lidí, mě to taky občas napadne, kdyby už to kleklo všechno tady. Nemyslím si, že to je optimální varianta.
Já taky ne. Byl by to šílený zmatek.
No, to se týká, ať už se budeme bavit o krizi finančního systému, nebo já nevím, nějakou tu ten elektromagnetický impuls ze slunce. To nejsou věci, které by jako zvýšení frekvence vibrací skutečně pomohly. Takže si nemyslím, že by, když teda postupu teďko odzadu, že by došlo k tomu, že by byla varianta to, abychom tady ten systém co nejvíce bojkotovali a snažili se ho tímto způsobem zničit. Daleko lepší by bylo naopak, kdyby ta transformace prošla nějakým plynulým způsobem. Otázka je samozřejmě jiná a ta je ta otázka toho, že když teda chodí z práce vyčerpaná, naštvaná, zda teda si zvyšuje frekvenci vibrací. To se obávám, že asi skutečně ne, ale je otázka, jestli, protože já dlouhodobě, ti, kteří mě poslouchají, to vědí, tvrdím, že to, co nás jako frustruje nebo stresuje, z čeho máme konflikty a rozpory, není to, co se to, ten stav objektivních okolností kolem nás, ale náš vztah k těmto okolnostem. To znamená, mohu pracovat naplno, ale nemusím být z toho naštvaný. V tom je problém. Ne v tom, že člověk pracuje někdy i za ostatní, ale v tom, že jsem naštvaný. A to vyčerpání, to je otázka samozřejmě, že se i na tom se dá pracovat, protože i během toho pracovního dne se dá dočerpávat energie, že v tom kosmu je. Na to stačí třeba 5 minut si klidně sednout a dočerpávat energie do nejlépe do třetí žaludeční čakry. Jo, takže nejsem si jistý, jestli tady není zaměňovaná příčina za následek. Jo. Takže i ta definice, jak je teda, jsem tak vychovaná a cítím se lépe s čistým svědomím, že jsem udělal maximum, to je otázka. Jo. Jestli vždy souhlasím plně s tím, taky jsem ve svém životě snad se tím vždycky řídil, že jsem se snažil pracovat tak, abych měl čisté svědomí. No tak ono, když jsem měl vlastní firmu, tak co mi zbývalo, že jo? Ale i když jsem pracoval kdykoliv, tak jsem se snažil práci odvádět. Ale i když jsem měl tu vlastní firmu a i když jsem byl opravdu mnohokrát jako docela vyčerpaný, tak jsem se vždycky snažil fungovat tak, aby nedošlo k tomu sebezničení, že jo? Když jsem si tam vyhradil ten čas na sportování, vždycky jsem si vyhradil čas na meditace, abych se udržel teda v nějakém rozumném provozu, takže to se podle mě dá dělat vždycky. Nikdy není důvod, aby měl člověk si čisté svědomí jít až k teda nějakému stavu, které by se dalo skoro označit jako sebezničení. Doufám, že jsem snad teda to... Tady mám ještě důležitou teda otázku, ještě co bych se rád vyjádřil k těm binaurálním meditacím. Ano. Ještě bych asi zopakoval, že ty binaurální meditace, teďko jak jsou teda na těch mých stránkách ke stažení, že ta binaurální je část pouze pro to ochranné vajíčko. A důležitá věc je, že k těm binaurálním meditacím je nutno sluchátka.
Ano.
Pokud si to chcete pouštět bez sluchátek, tak si stáhnout tu meditaci, která není v tom módu binaurálním. Protože tam potom, ono to, když to člověk poslouchá bez sluchátek, tak to tam dělá takový jako dozvuk, jako takové echo navíc a je to na úkor srozumitelnosti toho textu. Jo. Ale abych přešel teda k tomu dotazu, který tu mám. Je důležité u těchto meditací dodržovat levý a pravý kanál sluchátek, například kvůli levé a pravé hemisféře. Já jsem osobně přesvědčen, že není, protože to není nahráváno tak, že by něco šlo do levého, něco do pravého ucha. To je vlastně udělané to, že já to normálně namluvím na klasický monomikrofon a potom do jednoho, je to rozhozeno na dva kanály, v jednom kanálu je to nahráno takto a v druhém kanálu je to nahráno o 10 Hz níže nebo výše, to nevím. Asi to není podstatné a vzhledem k tomu se ty mozkové rytmy se sníží na ten rozdíl, to znamená na těch 10 Hz. Jo, to znamená, to je ten stav mozkových rytmů, stav alfa, stav rozšířeného vědomí. Mm-hmm. Takže podle mého názoru, a jsem o tom pevně přesvědčen, není důležité, jestli je přesně dodržováno to levopravé, teda ty sluchátka, aby byly vlevo vpravo.
Tady je zajímavá věc, ten, kdo je elektronik a kolega, který tam sedí s tebou, Míro, tak to určitě pochopí. To je přesně princip, a teď budu mluvit možná trochu nejasně pro mnozí lidé, mezifrekvenčních filtrů a vlastně příjmu na rádiu, na FM nebo AM nebo kdekoliv jindy. Tam vzniká vlastně oscilátorem, tam přibývá, frekvence se přidává, která je o nějakou frekvenci jiná a vlastně ten výsledný produkt, ten rozdíl se vlastně potom krásně filtruje a pronáší, vlastně dál pokračuje jenom ten. Čili tady by se dalo říct, že jestli to mozek umí takto zpracovat, tak vlastně přijímá ty podzvukové frekvence, ty 10-hercové, které potom jdou rovnou do toho stavu, jak se říkal, těch alfarytmů nebo alfa.
Ano, alfarytmů. No.
Takže vlastně tak to může fungovat. Já nevím, kolega, jestli tam kývá hlavou nebo
kývá.
Ne. Ano, je to přesně
říká, ten princip. Ale že to je informace pouze pro odborníky.
Ano, přesně tak, informace pro odborníky, ale myslím si, že to krásně vystihuje tu podstatu, ten princip toho, jak to vlastně funguje. Ano, tak asi toto. To je všechno, co jsem chtěl říct.
Ano, máš tam další dotazy?
Teď asi jeden přišel, ano.
Nikdo nevolá.
No, nikdo nevolá. Je to zajímavé, že nikdo nevolá. Já jsem čekal taky, že někdo zavolá.
Špatný marketing.
Tak zavolejte, ať jsme všichni spokojení. Píše tu posluchač, děkuji za odpověď. Ano, tak to bylo na dotaz nějaký. Poznal jsem ho po hlase, jo, to je... Jak se ptal, jestli se to ty. Ale ještě bych se teda pana Zelenka zeptal, mluvil dneska o závislostech, alkoholicích, ale na festivalu v Plzni mluvil i o egu a duši, kdy miluji bližního svého jako své ego. A tak si kladu otázku, co takhle být závislý na alkoholu, ale na svém egu a co s tím? Nevím, jestli to je dobře napsáno, co takhle být závislý ne na alkoholu, ale na svém egu. A co s tím? Takže závislost na vlastním egu.
No tak tomu věnu poměrně docela rozsáhlou část ve svých, i teda v pořadu, který jsem měl na svobodné vysílači i ve svých jako textech. Já právě mluvím o tom, že egoismus je závislost na egu. A ta vzniká zejména z toho důvodu, když ti lidé nevědí, že jsou duše, protože se ztotožňují s tím tělem, nebo ego je tělo a mysl, a když se s tím ztotožňují, tak samozřejmě logicky jsou na něm závislí. A jak se zbavit závislosti na egu, o tom také teda jsem už mluvil víckrát, je tam několik variant. Jedna z nich samozřejmě je meditace na zbavení se závislosti i na egu. kterou si každý zase může stáhnout z Uložto podle adresy, kterou mám na mých stránkách. A druhá věc je to, je to vlastně do určité míry probuzení v okamžiku, když přijmu variantu, že jsem duše a že to ego je ta role, kterou jsem si jsem přišel zahrát, tak potom ztrácím tu závislost do určité míry. Ale další, ona je to tak na, běžně o tom povídám půl hodiny, tak je to otázka toho, že například, jak jsme se bavili o tom, když se dostavu do stavu rozšířeného vědomí, tak jsem schopen zažít si prožitky třeba z minulých životů nebo paralelních realit, kdy jsem jiným egem, kdy teda prožívám sám sebe s jiným tělem, s jinou myslí, a v okamžiku, když se dostanu do této situace, tak se přestanu totožňovat jenom s tímto egem. Vím, že jsem duše, která může být mnoha, nebo byla a bude a je současně mnoha, mnoha různými egy, což je stav, který mi pomůže. Samozřejmě, když jsou to ty zážitky blízké smrti, kdy ten člověk opustí tělo, opouštění těla vůbec, jo, je systém, ale to není tak jednoduchá věc, ale je to metoda, jak se přestat stotožňovat s tím egem, protože když teda definujeme ego jako tělo a mysl, tak v okamžiku, když teda opustím teda to tělo a někde se potuluju, třeba i po vesmíru, tak je mi jasný, že já nejsem to ego, protože to vědomí prostě funguje nezávisle na tom těle. Takže to je to cesta. Samozřejmě úplně optimální nebo nejhůře asi dosažitelná je prostě v tom stavu rozšířeného vědomí, když nejsem žádné ego, prostě nevnímám, nemám žádné tělo, ale ani při těch zážitcích, které bývají i při těch psychotropních látkách, i v případě při těch vysokých stupních lidí, kteří to dokážou dosáhnout v meditaci, tak se to moc často nedaří. Jo. Já vím, že třeba například ten Stanislav Grof, ten to popisuje dost podrobně v těch svých knihách, těch stupně, kdy potom člověk dosáhne toho sjednocení s tím nejvyšším stupněm, s tím absolutním, kdy se prostě, proto není popis, to se, na to nám chybí lidská slova, na to já tomu říkám, tam je jediná šance, jak to plně pochopit, je ten vnor, prostě prožít si tu situaci, kdy se člověk potom splyne s tím absolutním, kdy prostě ví, že není, nebo no, slova prostě chybí, jo. Ví, že není ego, je velice nepřesně řečeno, jo. Ale prostě zážitky stavu jiného ega, nebo bez ega, výrazně pomáhají k tomu, abych se zbavil závislosti na tomto konkrétním egu, protože vím, že nejsem tím egem, což já považuji za to nejdůležitější. Jinak samozřejmě všichni, co jsme tady inkarnováni, pravděpodobně, teda minimálně téměř všichni, jsme do určité, i když máme to vědomí, že jsme duše, a i když jsme schopni v meditačních stavech vnímat to, že nejsme to ego, ať už prostředky nebo bez prostředků, tak jsme do určité míry vždycky závislí na tom egu, protože prostě tím to tělo a ta mysl, to jsme taky zároveň my, že jo, nejenom ta duše. A krom toho, to už je zase vyloženě můj názor, myslím si, že kdybychom byli zcela odtrženi od toho svého ega, od toho těla a vždycky měli tu plnou kontrolu a viděli jsme, že to nejsme my a měli jsme to poznání, tak nevím, jestli by ten život tady měl smysl, protože no tak to je asi jako, kdyby herec hrál roli a v podstatě ji nevnímal, že jo. Herec hraje tu roli, protože ho ta role baví, že jo. Pomimo teda, když si
to nezahrá, peníze, když ho baví, dostávat peníze.
Když hraje v nějakém televizním seriálu.
Já bych tě chtěl přerušit, protože ty si tady si postěžovat někdo nevolá. A teď už tady celou dobu, co ty zrovna tak rozsáhle odpovídáš, ale to je v pořádku, tak už tady čeká posluchačka Naďa na telefonu. Takže pusťte si to tam a já pustím posluchačku Naďu do vysílání. Takže hezký večer, paní posluchačko, jste tady, můžete se
ano,
ptát.
Ano, dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat pana Zelenky, prosím vás, já jsem před chvilkou si přečtla na, nevím, jestli můžu říct název,
určitě,
těch stránek na Tadesku, že bylo spatřený Nibiru a že proto jsou ty observatoře zavřený. Jestli o tom pan Zelenka něco slyšel, nebo jestli by mohl o tom něco povědět. Jo?
Dobře, děkuji
tak,
moc.
Děkuji, nashledanou.
Nashledanou. Tak, Míro, slyšel jsi to? Ty jsi o tom tak, sice povídal, ale...
Já na ta desku je hodně informací. Nebral bych je... Já nemám nerad hodnotím, ale nebral bych je zdaleka všechny vážně. Ale já myslím, že to nebylo kvůli Nibiru. Tam ty informace bylo, že byly zavřeny právě kvůli tomu, že byly nafoceny... já nevím, jak tomu říká, kosmické lodě, nebo prostě UFA
ty kolem toho říkal,
slunce, že
to je vesmírné federace.
Jsou vidět, no.
A to jsi se rozvěděl kde toto, na kterým serveru, nebo kde jsi se to rozvěděl, toto? Tuto informaci?
Tato informace byla taky na více serverech. Myslím, že určitě je na, teď nevím, jestli AC nebo AZ24.
AZ24, ano.
No, tam je teďko.
Dobře. Já se
I to, že kvůli tomu bylo teda zavřený ty...
Dobře, takže to je vše. Jo, mám tu ještě jednu otázku. Mám teoretickou otázku, píše posluchač Václav, na pana Zelenku. Pracoval byste s uspokojením jako dozorce v koncentračním táboře? To není osobní útok na vás, souvisí to s před dotazem posluchačky a tím, že pracujeme v systému řízeném zločinci, píše Václav.
Tak já si myslím, že bych tam nepracoval vůbec, na to jsem spokojený. Že?
To myslím, že je odpověď na tu otázku, ne?
Ne, no tak jako já nevím, jak dalece samozřejmě jsme nějak disponováni pro tento život, co můžeme a nemůžeme dělat. Já akorát můžu říct, že vždycky, co jsem dělal, tak jsem dělal rád a bavilo mě to. Samozřejmě
neznám, kdyby nebyla jiná možnost.
Jestli existuje nějaká práce, kde člověk 100% práce ho baví, asi spíš ne, vždycky je tam nějaký procento práce, kterého nebaví. Vždycky existuje jiná možnost.
Ano. Čekal jsem do toho odpověď.
No ne, tak jako, co to je, že neexistuje jiná možnost? Že mě někdo zastřelí? Tak zastřelí, ale to je tu jiná možnost.
Ano, je to pravda. Souhlasím. Jo, ještě tady k té otázce předtím, jak byla. Takže posluchač Boris, děkuje za odpověď. Proč je teda ale duše vnímána jako něco perfektního a super, ale ego jako něco špatného, tajemného, co nás tlačí dolů? Poradí se i s takovou otázkou pan Zelenka? Já si myslím, že velmi snadlo, co Míro, prosím.
No tak tohle je moje oblíbené téma.
Ano, dokonce, ano.
Já se tady omlouvám přítomným posluchačům, účastníkům zájezdu, protože jsem tady o tom mluvil půl hodiny. No samozřejmě, to jsou, zase se obávám, že to je naprosto cílená a úmyslná dezinformace, která má směřovat právě k tomu, abychom měli negativní vztah svému egu a k tomu tělu a té mysli. A já to vždycky uvádím jako naprosto jednoduchý příklad. Jo. Jako třeba fascinuje, když čtu, když někdo napíše nevěřte svému egu a svěřte se své duši, nechte se vést svoji duši. Jo. Když už jenom se zabýváme otázkou, kdo teda tam, že jsou tam tři entity, já, potom moje tělo a moje duše. Jo. A co je ta třetí entita, to mi není úplně jasný. Ale když se na to podíváme z toho hlediska, takového, řekl bych, logického, jo, vycházíme z předpokladu, že jsou inkarnace. Tělo máme, tělo a mysl je to, co obdržíme pro tento život, nebo obdržíme, vybereme si pro tento život, jo. Pro tento jediný život. A máme těžkou karmu. Třeba. Kdo si přinesl tu karmu? Duše? A nebo to ego? No samozřejmě duše. Jo, to je to, co přetrvává, co prochází těma inkarnacema. A duše něco napáchala v minulém životě, teda to tělo a duše dohromady, nebo duše a ego, má těžký život, ale může za to ego. Ego je ten fujtabl a duše je to zářící. Já to považuji za nesmysl a dlouhodobě se snažím tento, podle mého názoru, nezdravý mýtus vyvrátit.
Tak jo.
Já vím, že ty už to taky slyšel asi pětkrát.
Ano, přesně tak, to jsem říkal, že s tím nemám problém. Pan posluch Boris asi moc ještě neposlouchal tento pořad, protože jinak by se takto neptal. Mám tu další telefon, takže hezký večer, jste ve vysílání.
Pan Boris nebude. Dobrý večer, já vás zdravím. Já jsem se chtěl zeptat pana Zelenky, k čemu si myslí, že má transformace sloužit? Kam ty lidi mají dojít? K čemu?
Transformace. Děkuji.
Děkuji.
Nashledanou. Míro.
No, na to je více názorů. Já samozřejmě nemůžu říkat jiný než svůj. Podle mého názoru transformace není jenom jako transformace lidí. Transformace by měla sloužit k tomu, aby lidé a celá planeta přešla do vyššího pásma frekvence vibrací. To znamená, planeta i lidstvo jsou v určitém pásmu frekvence vibrací. Někdo tomu říká hustota, někdo dimenze. Tvrdí se, že jsme teda ve třetí dimenzi nebo ve třetí hustotě, že bychom měli postoupit do vyšší. Unikáme, proč bychom měli ze třetí postoupit do pátý. Já tvrdím, že to tak není, že si myslím, že když jsme ve třetí, takže postoupit můžeme tak do čtvrté akorát. A teď je otázka, když si představíme, co to je ta transformace, nebo ten, co jsou ty pásma těch frekvence vibrací, je otázka, že to pásmo je v nějaký rozsah, nějaký rozsah výšek těch frekvence vibrací. A teď je otázka, v jakém jsme postavení. Já to vždycky přirovnávám ke skupenstvím vody, kdy teda jsou tři skupenství nám známá, pomeňme teda čtvrtou plazmu, že je led, voda a pára. A vždycky dochází k tomu navyšováním energie, třeba můžeme, na tom příkladu vody se mi právě líbí to, že se mluví o tom, že teplota je jakási kmitání těch molekul, nevím, dejme to, tak, což můžeme přirovnat rovněž k vibracím. Takže ta výše frekvence vibrací té vody určuje to skupenství. Pokud jsme ve stavu bodu minus jedna, stačí přidat málo energie a z ledu se stane voda. Po případě máme-li teda 99 stupňů teplou vodu, stačí přidat trochu energie a změní se voda v páru, to znamená, nedojde jenom ke změně kvantity, to znamená, nestoupne teplota, to obecně nazývané to, co je voda, nestoupne teda o jeden stupeň a není to jediný, ale změní se kvalita. Všichni víme, jak je rozdíl ve vlastnostech ledu, vody a páry. A teď je otázka, kde se lidstvo a planeta pohybuje. Kdybychom teda řekli, že jsme, dejme tomu, momentálně vodou, což je nám blížší než led a pára, a měli bychom se změnit v páru, tak teď je otázka, jaká je výše frekvence vibrací lidstva a planety, jestli jsme na 50 stupních nebo na těch 99. Jak blízko máme teda k tomu, abychom se ta naše frekvence vibrací dosáhla takového stupně, aby došlo k tomu kvantovému skoku, protože je to kvantový skok, protože to, co jsou právě ty pásma frekvence, se můžeme představit jako určitá kvanta ke kvantovému přeskoku do toho vyššího pásma frekvence vibrací. Teďko, co tomu bude samozřejmě napomáhat, jo. Zaprvé samozřejmě tomu může napomáhat to, že si všichni, kteří na tom pracujeme, budeme zvyšovat frekvenci vibrací, a druhá varianta je také to, že ty bytosti, které mají nižší frekvenci vibrací, budou z povrchu planety Zemi odcházet. Pravděpodobně teda napřed do té astrální reality a potom na jinou planetu, odpovídající jejich frekvence vibrací. Myslím, ty, co mají teďko ty nižší frekvence vibrací. A k tomu by měly sloužit i teda ty energie, které dopadají z toho kosmu, které mají ten vliv, že působí vlastně na všechny lidi. Jo, to znamená, když si to představíme v tom podobenství, kde si je to asi jako nejlépe vidět, to znamená, že jsme vodou a máme, dejme tomu, těch 99 stupňů, který se ale skládá z toho, že jsou tady lidi, co mají i 20 stupňů nebo 30 stupňů, tak si to můžeme představit tak, že ty, co mají těch 99 stupňů nebo 85 a 90, na sobě pracují natolik, aby tu teplotu zvedli, ale zároveň, že část té vody, která se pohybuje na těch 30 stupních, se jakoby odpustí z té nádoby, ve které můžeme hypoteticky mluvit o tom, že se pod ní přitápí, aby se dostala na těch 100 stupňů. Mm-hmm.
No.
No.
No, za 2:09 my budeme brzy končit. Já vůbec nevím, jestli další naše studio je připravené. A proto, jestli tam máš nějaký dotaz ještě, tak ho klidně ještě zodpověz. Hold to trošičku přetáhneme, než se ozve znova studio Midgard.
No, já tady mám takový dotaz, ale ten mi připadá, že je hodně dlouhý, no já zkusím přečíst.
Riskneme to. Můžeš číst.
Poslouchám pravidelně binaurální verzi složenou na srdeční čakru a také na ochranné vajíčko. Ráda bych se zeptala, zda přibudou následně další takové. Na čakru 1, ale to si myslím, že už tam teda ty meditace na čakru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 už jsou i v tom binaurálu. Ale možná, že ne, že některé ne. Ano, je to otázka pro tvůrce těchto věcí a tam počítá se s tím, že minimálně na ty čakry a ta léčebná meditace, že budou všechny udělané i v tom binaurálu, aby se to dalo poslouchat. Na posilení egregoru slovanství tam to nepůjde, protože ta už je hotová, ta meditace, protože ta meditace, ten binaurál jde vytvořit jenom tam, kde já jsem samostatně nahrál to mluvené slovo. Jo, tam, kde už je to s hudbou, tak už to udělat
to by bylo,
nejde.
To by bylo falešné, docela slušné.
To by se musel udělat úplně celé znova.
Ano. Míro,
na odvedení přísedlíků a rozpuštění kvazibytostí, tam předpokládám, že to budeme dělat.
Mohu ještě vzít jeden telefon, ano, posluchač určitě. Ještě jednou volá, ten, který volal předtím, takže ještě jednou hezký večer z toho vysílání.
Dobrý večer opět. Já jsem se vás chtěl, pane Zelenka, zeptat ještě, jestli jste slyšel někdy o magnetické rekonexi, krystalové řece a brzlíkové čakře. Ta magnetická rekonexe má podle určitých informací způsoby, že se separují vlastně dvě reality pro ty bytosti, které jsou schopné vzestupu a které ne. Ty se má oddělit na plazmových předlohách, se má oddělit vlastně ty bytosti s vysokýma vibracemi od těch nižších. A tím pádem i jakoby planeta bude mít dvě verze, je ta magnetická rekonexe a k tomu má právě sloužit ta krystalová řeka, která sem proudí vlastně z té Andromedy, což vlastně vy taky sledujete ty energie, které sem jdou. A o brzlíkové čakře, tam by mělo být vlastně to centrum napojení na zdroj u těch lidských bytostí, které tady jsou, jestli, protože děláte vlastně meditaci jenom na těch 7 základních čaker, tak jestli ten brzlík taky nějak jako řešíte. Děkuju.
Mm-hmm. Odpověď je jednoduchá, neslyšel a neřeším brzlík. Mm-hmm. Nevím o tom, nemám žádné vlastní informace. Ani jsem to nikde nečet a neslyšel, takže absolutně nevím, co bych k tomu řekl.
No, věda, tak to bylo rychlejší, než jsem čekal. Já tady píšu zrovna našemu studiu dalšímu, abych chvilku vydržel a vypadá to, že ani nebude muset. Takže díky moc za otázku.
A ta krystalová řeka, to jsem neslyšel.
To je všechno taky spojený. Ne, no. To jsou takový krásný názvy pro určitý věci, o kterých se tady mluví.
Hezké marketingové
názvy. Ano, přesně tak.
No ono to je zásadní věc, která tu tady z té Andromedy vlastně čistí, jo, takže dobrý, tak já jenom jsem se chtěl zeptat.
Pro někoho je to obyčejný proud energie, pro někoho to je krystalová řeka. Co si myslíte, že se lepší prodává?
Já bych to radši nechal, pane Láska, děkuju. Tak mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou, díky moc. Tak, Míro, a my to asi ukončíme, protože už je studio Midgard připravený, takže nezbývá, než se s váma rozloučit tam se všema v Chorvatsku. Užijte si krásné počasí, ještě celý týden, koupání v moři a všechno, tak trochu to závidím, to je pravda, ale opravdu jenom tak ze slušnosti závidím tak trochu.
A meditace jim nezávidíš?
Meditace samozřejmě taktéž, ale to dokážu i sám. I když patrně ne v tom kolektivu, to bude asi mnohem silnější, ale jak říkám, za 14 dní, nebo už to za týden skoro, za 14 dní se určitě setkáme v té sluneční zátoce a tam si to vynahradím. Děkuju moc všem, kteří jste se podělili.
Naschledanou, dobrou noc.
Já se s váma loučím. Ano, mějte se krásně, díky. A už je tam asi veliká tma, jako tady, že? Takže dobrou noc a příští týden opět naschledanou s tebou, Míro, i s ostatními posluchači. Mějte se moc krásně.
Jaká bude budoucnost a jak se nás